Теврат, чықыш, 8-інші бап. Раббы Мусаға бойле деп айтты. Фараонға барып оңа айт. Раббы, маңа ибадет етмек үчін халқымны ебер, дей. Оларны ебермеге разы олмасаң, мен бұтын сенің топрағыңны бақаларға толдырырым. Нил дерясының ічі бақаларға толып ташар. Ве олар чықып сенің евіңе, юқлаған еріңе, тошегіңе, қызметчілеріңнің ве халқыңның евлеріне, собаларыңа, ве хамыр сауытларыңа біле кірерлер. Сенің, халқыңның ве епсі қызметчілеріңнің үстіне чықарлар. Сон Раббы Мусаға бойле деді. Ағаң Харунға айт, таяғыны алып, қолыңны озенлерінің, су ақымларының ве голлерінің үстлеріне ұзатсын. Мысыр топрағына бақаларыны чықарсын. Харун қолыны мысыр суларының үстіне ұзатып, бақаларыны чықарды. Бақалар чықып, мысыр топрағыны қапладылар. Амма мысыр тылсымжылары да өзлерінің тылсымларынен айны шуны япып, мысыр топрағына бақаларыны чықардылар. Сон Фараун Мусанен Харунны чағыртып оларға, «Менден ве халқымдан бақаларыны йоқ етсін деп, мен үчін Раббіге дуа етіңіз». Сон Раббіге құрбан чалмақ үчін Исраил халқыны еберерім, деді. Муса Фараунға, бақалар сенде, халқыңда, евлеріңде йоқ олып, тек дерияда қалсынлар деп, сен үчін қызметчілерің ве халқың үчін дуа етежегімнің вақтыны білдір, деді. Фараун оңа, ярын, деді. Муса оңа, айтқанын кебі олыр. Бойледе біл, Алламыз олған Раббі кебі кімсе йоқ. Бақалар сенден, евлеріңден, қызметчілеріңден, ве халқыңдан кетерлер. Олар тек Нил дериясында қалырлар, деп жевап берді. Муса ве Харун Фараундан чыққан сон, Муса Фараунға йоланған бақалар аққында Раббіге дуа етті. Раббы Муса сорағаны кебі етті. Бақалар мысырлыларының евлерінде, азбарларында, тарлаларында өлділер. Оларны обаладылар, ве ер сасып башлады. Фараун еңгіллік олғанына көріп, юрегіні таш кебі қаттырды, ве Раббы айтқаны дайын Мусанен Харунны діңлемеді. Сон Раббы Мусаға бойле деп айтты. Харунға айт, таяғыны көтеріп, оны топраққа ұрсын, ве бұтын мысыр топрағының тозы бөжеклерге айланыр. Олар ойле де яптылар. Харун қолындаки таяғыны көтеріп топраққа ұрды, ве адамлар нен айванларының үсті бөжеклерге толды. Бұтун мысыр топрағы бойы топрақ тозы бөжеклерге айланды. Тылсымжылар өз тылсымлары нен бөжеклеріні япмаға тырыштылар, амма япып оламадылар. Адамлар нен айванларының үсті башы есе бөжек еді. Сон тылсымжылар Фараунға, «Керчектен Алла өз құдіретіні көстередір», деділер. Ләкен Фараунның юреги таш кебі қатты еді. Ве Раббы айтқаны кебі, о, діңлемеді. Раббы Мусаға, «Ярын саба ерте тұрып, Фараун суының янына келер», деді. Оны оғыне бар, ве оңа айт. Раббы бойле деп айта, «Сахрада маңа ибадет етсін деп, халқымны ебер». Халқымны ебермесең, саңа, қызметчілеріңе, халқыңа ве евлеріңе чоқтан чоқ көпек чебінлеріні йолларым. Ве мысырлыларының евлерінен яшаған ерлері чебінлерге толыр. О күні халқым яшаған Гошен топрағыны айырарым, ве анда чебінлер олмас. О заман мен, Раббы, бұ топрақта олғанымны білерсің. Халқымны чебінлерден хорчалап, оны сенің халқыңдан фарқлы етеджем. Бұ алямет ярын олажақ. Раббы ойле де япты. Фараунның евіне, қызметчілерінің евлеріне, ве бұтын мысыр топрағына чоқтан чоқ чебінлер ұчып келді. Ер юзу чебінлерден харап ола башлады. Фараун Мусанен Харунны озыне чағыртып оларға, «Бұ топрақтан кетмейіп, сізін Аллаңызға құрбан чалыңыз», деді. Ләкен Муса оңа, «Бұны япмақның чаресі йоқ», деп жевап қайтарды. Раббіге құрбан чалсақ, мысырлылар үчін бұ арам олыр. Мысырлылар үчін арам олған құрбанны оларының көзлері өгінде чалсақ, олар бізлеріні ташларнен ұрмазлар мы? Біз үч күнлік елға сахраға чықайық, ве Раббы бізге айтқаны кебі оңа, бізім Алламызға құрбан чалайық. Фараон, сахрада раббыге сызын аллаңызға хурбан чалмақ үчін сызны еберерім. Тек узақ кетменіңіз. Менім үчін дуа етіңіз, деді. Иште, мен сенден чықып кетіп, раббыге дуа етерім. Вечевінлер сенден, қызметчілеріңден, халқыңдан ярын учып кетерлер, деп жевап берді оңа Муса. Тек раббыге хурбан чалмақ үчін, халқыны ебермейіп, яландан вазгеч. Сон Муса фараундан чықып, раббыге дуа етті. Муса сорағаны кебі япып, раббы фараундан, оның қызметчілерінден ве халқымдан чебінлеріні йоқ етті. Бір данесі біле қалмады. Ләкен фараун юрегіні таш кебі етті, ве кенеде халқыны ебермеді.